Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Ako je možné niekomu zobrať život? Ako je možné vypnúť svetlo? Ako je možné vziať mamu chlapčekovi, ktorý má 5 rokov? Nie. 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 Človek nemôže vedieť, ako dlho bude on žiť. No môže si vybrať jedno. Ako bude počas tejto doby žiť?
Žiť. 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 Žiť.
Ako sa naučiť v miery žiť? Vedieť milovať, vedieť odpúšťať, až do konca sa odovzdávať, až do konca seba odovzdať. Jednoducho žiť. Byť spolu s blízkymi ľuďmi. Spolu snívať. Spolu milovať. A vážiť si každý okamih života. Ako môžeme odpustiť nepriateľovi? Ako neprekročiť hranicu? Ako udržať slzy v rudníku? Uvidieť svitania pred nami? Dúfať a veriť? Minulý deň už nie je možné vrátiť späť. To je úlohou budúceho života. Odovzdať, uložiť, odpustiť. Naše deti tu však musia zostať žiť. S radosťou krúžime po oblohe.
Práve preto, lebo my sa nevedeli dohodnúť na tom, že čo vlastne chceme pre tých občanov doniesť, čo im chceme ukázať. Bol som jeden zo zakladateľov, ale nemal som pochopenie. Lebo raz sme sa takto stretli, miestnosti, kde mali prísť vlastne aktivisti rôznych skupín, ktorí boli každý za inú politickú stranu, alebo každý bol za niekoho iného. A chcel som mi vysvetliť, o čo konkrétne by sme mali zabojovať, čo je dôležité, lebo prvé stretnutie som zrušil kvôli tomu, že tam prišiel Pavel Krko a Jožko Šolc a začali sa robiť z toho srandy, čo rozprávam. Tak som to prerušil, že príďte na budúce. Áno? Druhé stretnutie, keď sa uskutočnilo, tak tam boli zástupcovia ľudovej strany naše Slovensko, Krtkoho volajú, toho kameramana, potom tam boli zastancovia rôznych politických, aktivistických a bankových a černakých skupín, pretože o každom každý, keď bol mimo toho človeka, ktorý tam sa stretol, tak ohováral ho a povedal, že ten je ten, ten je ten. No ale najväčšia sranda bola, že keď som to odprezentoval, tak neboli otázky, lebo sa nevedeli ľudia opýtať. Áno? Prečo napríklad sa dá zmeniť, nie zmeniť, lebo máme jedného človeka, ktorý sa volá Lojc Bogdic a ten povedal, že on nechce, aby sa zmenil systém, ale aby sa zrušil systém. Áno? Ale systém sa dá zrušiť. Však na piatej konferencii, a to sme mali už šiestu, ako konferencia Inštitútu ochrany ústavných práv, tak to sme vlastne s pani doktorkou Rytovskou založili mimovládnu organizáciu, hoci nepodporujeme žiadne mimovládky, my chceme naopak zrušiť mimovládne organizácie, lebo keby štát fungoval, tak mimovládne organizácie nie sú potrebné. Áno? Ale keďže ľudia sú na niečo naučení, tak musíš vykázať v ústretí, aby si mohol nejakým spôsobom niekomu niečo povedať. Lenže Gierkli, to je šéf týchto mimovládnych organizácií, to je človek, ktorý nám napríklad pošle pozvánku na nejaké dôležité stretnutie, buď v ten deň, keď už sa uskutočňuje, alebo sa uskutočnilo. Čiže my sme není ani tam medzi nima obľúbení a vítaní, lebo máme myšlienku, že chceme presadzovať ľudské práva, ktoré na papieri fungujú, ale v skutočnosti sa tým nikto nevenuje, lebo to je len taká zástierka, že áno, ty máš nárok, ty máš právo, ty máš toto, lenže toto je typ, ako niektorí tvrdia, že fašizmus, lenže definícia fašizmu, ktorú som sa ja učil na základnej škole za socializmu v občianskej náuke, áno, bolo, že keď ponecháš niekomu povinnosti a odoberieš mu jeho práva, už je to fašizmus. To znamená, tebe zoberú prácu a ty si bez práce, ale povedáte, musíš platiť za všetky tie výdaje, ktoré máš. Socializme sa o to staral určitý druh systému, ktorý tu dokonca ešte aj ponúkal rôzne ocenenia a odmeny. A toto dneska chýba. Ľudí si nevedeme vážiť, nevieme ich oceniť, je tu diskriminácia odbornosti a pritom akčný plán v roku 1998, ktorý sa vlády Európskej únie dohodli, hovorí o tom, že tu nesmie byť žiadna diskriminácia. Ale nie je tam dokonale rozpísané, čo to znamená, pretože diskriminácia môže byť aj to, že ja si poviem, že ja som teraz momentálne pohlavie vlastné, lebo keď si niekde pozriete nejaký výber na Facebooku, alebo kde, že aký máte pohlavie, muž, žena, alebo vlastné, tak ja si poviem, že som vlastné pohlavie, áno? A poviem si, že som kohút. Lenže, keď sa stane takáto vec, že vykonám nejaký trestný čin, áno, môžu mňa odsúdiť ako kohúta, keď samotný zákonník trestne hovorí, alebo zákonník rozpráva, že občan, človek, osoba, ale nie kohút. Čiže nemôže byť za to potrestaný. Má to nejakú logiku toto? No. A potom diskriminácia odbornosti. Každý, kto niečo vie, kto chce niečo šíriť, alebo sa niečomu rozumie, je podľa programu udržateľného rozvoja, ktorý tu Európska únia naplánovala, už vopred odsúdený a do roku 2030 musia z hlupákov urobiť múdrych a z múdrych urobiť hlupákov, odstaviť ich, aby potom mohli ľahšie tých hlupákov, ktorých tam dosadili, ovládať a tých si získajú peniazmi. To sa stalo aj naposledy. Áno? Lebo nemôžem súhlasiť napríklad s tým, čo tvrdí Jozef Klani z občianskeho tribunálu, že vždy porovnáva nejaké tie percentá, že menej perce volilo, nevolilo. Na čo sa zamerá na percentá? Však si zoberme výklad ústavného súdu, ako mohol rozhodnúť o pravoplatnosti prezidentky Čaputovej, keď ústavný súd nebol zasadnutia alebo uznačania schopný, lebo nemal plný počet, nemal ani polovičku, musí byť na polovičná väčšina, nemal ani polovičku. A teraz neplatne zvolená prezidentka si potom chytro doplní prostredníctvom vymenovanej vlády ústavný súd. A ten všetko odobrí a ešte si určí, že iba on ako ústavný súd môže zasahovať do toho, aby mohol zmeniť ústavu. Prst hore, lebo sa k tomu vrátim. Ústava je spoločenská zmluva. Je to niečo ako majetok všetkých občanov, na základe toho funguje štát, čiže ústavu nemôže si hocikto len tak meniť bez súhlasu občanov, lebo všetci spoločne rozhodujú o tom, ako ten štát bude fungovať. A štát, aj média používajú výraz štát, sme my všetci občania a nie vládna garnitúra, ktorá nás tu chce klamať a zavádzať. Prosím, co médií. Médiá vytvárajú politiku, to je tá najväčšia špina, ktorá tu kedy prišla. Médiá nepotrebujeme také, ktoré budú ľudí klamať a budú nahovárať a zavázať politikov alebo vyzdývať určité zložky skupín, aby občan bol manipulovateľný a súhlasil s tým. Lebo takto by potom mohli hoci kedy zvoliť do parlamentu aj korytnačku. Áno, lebo keď ju vyzdvihnú, tak ľudia budú klikať a budú dávať hlas korytnačka a korytnačka sa stane prezidentom a predsedom parlamentu. Takáto neplatná korytnačka Čaputová, áno, tá v parlamentných voľbách výzve teda Matoviča, aby zložil vládu. No ale ako môže neplatný prezident niekomu dať príkaz, aby zložil vládu? A ešte ďalší problém. Kto na ministerstve vnútra dal súhlas, aby politické strany išli do parlamentných volieb, keď nemajú splnenú podmienku zákona o politických stranách, ktorá jasne hovorí, že politická strana sa musí skladať zo štyroch základných organizačných štruktúr a každá má stanovený počet ľudí. V prvom rade je to o tom, že politická strana, keď vzniká, tak má troch ľudí, minimálny počet, ktorý hovorí, že to sú prípravný výbor. A potom sú tam ešte nejaké štyri skupiny, ktoré dve z nich majú po troch členov, jedna má 9 a ďalšia 27. Dohromady je to okolo 40 alebo 45 ľudí. Ale teraz sa mi to nechce počítať. Ale 9, 9 a 27, 18 a 27, 45. A Matovič mi deň predtým, než sa mal stať premiérom a vyhral voľby, na osobnom stretnutí potvrdil, že on tých ľudí má. No lenže moment. Zase je to problém. On išiel ako štvor koalícia do parlamentných volieb a on nedoložil doteraz na ministerstve vnútra spoločný názor, na ktorom sa dohodli, že budú fungovať. Lebo on sa spojil so stranami Kresťanská únia, Zmena zdola a Nova a každá z tých strán funguje samostatne, čo je za porušenie ďalšieho zákona, pretože by sa mali volať Olano, ak sa na to spoločnom názor dohodli, a mali by mať dohromady minimálne tých 45 členov, majú 4 Olano a tie 3 strany, s ktorými sa zručne fungujú samostatne. Čiže porušujú tu zákon. A potom, ako môže vzniknúť parlament, keď aj samotná strana SAS, alebo sme rodina a ostatné, tento zákon porušujú. Okrem, a to nechcem im fandiť, lebo aby ľudia nezabudli, že najprv ste jedných vykázali, vykopali a brány ste im tam hádzali a válali. Strana Smer, áno. Smer vlastne je jediná politická strana, ktorá všetky tieto podmienky spĺňa podľa zákonu 85 z roku 2005 od paragraf 6 odstavec 4. Áno. Je to veľmi dôležité, lebo keď si ľudia nebudú študovať, že čo im tí ľudia v tom programe ponúkajú, tak budú stále klamaní. A toto robia médiá, túto politiku. Potrebujú občania politiku? Občania politiku nepotrebujú. Občania potrebujú mať naplnené svoje sľuby. A tie sľuby, to nie sú tie dristy, to tu politici rozprávajú. To sú potreby občanov. Lebo kedy si platila jedna vec. Ak niekoho zvolím za poslanca parlamentu, Národnej rady, tak to je najväčší štátny kontrolný orgán. Ale ten vykonáva svoju činnosť prospech občana. Občan je zákonodarca, ktorý vlastne nemôže tvoriť zákony, tak na to použije toho poslanca, aby ten zákon pre toho občana vytvoril, aby platil aj pre poslanca, aj pre občana. A tým pádom ten zákon má pomáhať k tomu, aby ten štát fungoval a nie aby niekoho zvýhodňoval alebo niekoho diskriminoval či likvidoval. Čiže všetko je to o tom, že tu nás sa za posledných 30 rokov bude demokracia, ktorá nie je o demokracii. Táto demokracia je o likvidácii vedomostí, likvidácii odbornosti. A preto si myslím, že ak by bol záujem ľudí, ktorí by toto všetko chceli napraviť a tento systém zrušiť, mali by si prečítať veci, ktoré som napísal na blog Pravda. Ináč doktorka Rytomská tam píše pod značkou Anzelma 1, 2, 3, 4 a ja pod značkou, že volajte 112 blog Pravda. Ano. A na blogu Pravda sa tieto veci môžu dočítať, lenže nás napríklad médiá nepropagujú. To je tým, že nemôžete ľuďom ukázať, že toto by ste mali vedieť, takto by ste sa mali orientovať. Lebo mladí ľudia dneska majú také pochybnosti, že oni vedia ani komunikovať medzi sebou. Ja som si to všimol, keď som cestoval vo vlaku, že pokiaľ sa mu nerozsvietilo svetelko, že môže prejsť, tak on nedokázal prejsť. To znamená, že oni sú tak manipulovateľní. A potom ďalší príklad je, že mladí ľudia sedia vonku, áno, dieťa sa potrebuje hrať a beha a nemá sa mu to venovať, lebo každý má v ruke mobil. A keď chce tomu decku dať najavo, že buď ticho alebo neotravuj ma, tak mu dajú mobil. A takto začína ten problém tej spoločnosti, že od malého dieťaťa dostáva príkazy tých svojich rodičov, ale on to dieťa, keď vyrastie, 90% týchto vlastností vedí pro rodičoch, on sa potom do tej spoločnosti nie zaradiť. A potom, ako môže z toho dieťaťa byť suverénny občan volič, ktorý vie, koho ide voliť, keď voľby sú práve o tom, že by si mal mať niečo v hlave, mal by si vedieť, koho voliť, a nie podľa toho, že či na billboarde je modrá kravata, červená kravata, či je to fešák, alebo je to nejaký blbec. Áno, ja do toho nemám čo povedať. Čiže už čo si z toho ľudia vyberú, to je na nich. Ale ja som nabitý, vieš, aby 5 hodín môžem vyprávať, lebo ja tromfnem Mareka Baláša, lebo som bol jediný, čo ho dokázal preušiť, keď on vyprával. A keď to použiješ v prospech, keď to občanom pomôže, lebo hovoríme spolu to rečou, občanom.
Jasne, pre občanov.
Pre občanov. Lebo ľudia si nevedia ani uvedomiť, čo je to občan. Predstav si problém Rytomské. Áno? Ja som, není právnik. Áno? Je 2012 dostala výpoveď a v lani 2020 som prišiel na niečo, čo nikto z tých právnikov, sudcov, advokátov nevidel. A ona sa začala hanbiť, že ja, čo nie som právnik a nemám maturitu a vzdelanie, som na to prišiel. Počas toho, že ona marodila, potom preučila a skončila marodku, ju zavolali ako na pirátku Olano, keď kandidovala v roku 2012, a ona to dala akože úsu najavo, že idem kandidovať, tak oni jej to potvrdili a ona si potom to vybrala dovolenku. Čiže zamestnávateľ zistil, že idem kandidovať. Lenže, keď ty kandiduješ do Národnej rady, do parlamentu, tak tá chráni zákon, tuším z roku 1967, zákon 71, a ty nesmieš byť v žiadnom prípade nejako poškodený, nejako to za teba nesmie doriať, aby ti to ublížilo. A ten zamestnávateľ jej počas tej dovolenky, to je prvá vec, a počas toho, že robila volebnú kampaň, druhá vec, dal výpoveď. A sudca a advokát, ktorý zastupoval úso, si túto špinavosť nevšimol. A ona sa nemôže dovolať pravdy, lebo tu nie je vôľa tých, ktorí to preberajú, tú moc, aby jej dali za pravdu. A Kolíková, ministerka spravodlivosti, dostala už toľko urgencií na to, aby na základe takéto otázky odpovedala. A teraz si predstav Matovič, keď už špinil tú Rytomskú, že bola ešte v tom parlamente, že nie je prítomná na rokovaniach. Ale nepovedal, že však každý poslanec má obrazovku v kancelárii a môže to sledovať zo svojej kancelárie poslanca. Nemusí byť ani prítomný. Áno? A potom prídeš do parlamentu a vyhodia ťa, lebo už majú zaznamenané tvoje meno, že vy sa nemôžete ísť, viete, lebo a nepovedia prečo. Áno? No lebo poučaš ľudí a my chceme byť ľudí z prstí. Tak už to vypne, alebo vidím, že to ešte tuším snímať, ne?
Zasním, akože.
Hej.
A budem snímať, akože.
No už to vypne, lebo už...
Nie, pôjde, pási si, akože.
Pôjde. Ja viem, že zostria, čo sa tým bude hodiť.
Nie, potom. Ja neviem, akože, čo sa mňa bude hodiť. Mne sa hodí všetko.
Mne sa hodí všetko. Dať, teraz bavíme sa. To musí vytrinúť.
To už i naživo.
No, tak. Hej. Viete, aký rozdiel vysielať naživo a vysielať na neživo?
Neviem.
No.
Neviem, však, neviem proste, lebo ty
Tak podľa toho sa to volá, že majstrím alebo užitočné správy, nie? A máme na Slovensku nejaké užitočné správy alebo spravodajstvo?
Neviem.
No vidíš to.
Jiri.
Keď ma Smečko zavolali, keď som sa prihlásil na Svitovská na to Smečko, vieš, ja som sa týždeň po nej prihlásil, a tam to bolo, že či, chcete, či vás zema praza novinára. To bolo chyták. Prihlásiš sa tam, oni si tam z ľudí vyslovene blbcov spravili. Teraz tá celá korupcia, ako tu funguje, že jeden režisér natočí film pre niekoho, lebo jeho matka má šéfka časopisu alebo nejaké redakcie a každý každému vychádza v ústrety a potom zistia, že prídu ľudia, ktorí tu moc robia reči také, že by mohli ľudí ovplyvňovať. Tak čo by sme si vymysleli? No tak ich nejako znemožníme. Áno, urobíme si ich blbcov, nech ten národ si myslí, že sú sprostí. Dobre, lenže tá ich relácia, ten klip, ktorý dali o tom filme, mal menšiu sledovanosť, ako ja, keď som sa nastal na hovoru, som Litovskom potom o tom video, že ako nás zneužili. Áno? Za týždeň sme naberli na 60 tisíc a teraz je to stopnuté, lebo už to zase nejakomu vadilo a sa mu to nepáči. V ten deň, keď sme išli na tú premiéru toho filmu, tak v ten deň to na internete prepísali, jak sa to bude volať. O tom tiež som videl správne, však je to niekde uverejnené.
Jure, ja držím kameru. Proste, to je moja úloha. Držím kameru, proste. A teraz držím kameru.
Ale vieš čo, lepšie je, keď držíš kameru, ako keby si držal moč, lebo keď to neudržíš, tak už si na geriatriu a už ježiš si starý. Lenže, zás je to o tom, ano. Predstav si, že chlapík sedí v ordinácii, 20-25 ročný, ano, nejak 30, aby to bolo také, akože skončil takú školu a teraz hovorí si, ak je ťa lekár, taký odborník, ako ja inžinier, tak neviem, či to ešte budem sedieť. A toto je problém dnešnej doby. Skorumpovanosť a majetníctvo, rodinkárstvo, vieš, známosti, odbornosť žiadna, no a sama diskriminácia tých, čo to vedia. Preto v tej myšlienke o tom, že ako sa dá nová štruktúra toho štátu vytvoriť, je, že na samom vrchu by mali byť ľudia, ktorí sú bežní občania, čiže je to vlastne ten spôsob toho riadenia štátu, že keď potrebuješ občana na to, aby si získal od neho hlas vo voľbách, tak on je predsa ten najväčší kontrolný orgán, ktorý ti dáva nejaké slovo, ty ma zastupuj. Čiže na prvom mieste mali byť občania. Ja som to nazval, že to bude Inštitút ochrany ústavných práv, lebo tam budú všetci ľudia od 55. roku života do 75. roku života, keď ešte akože ten mozog majú taký zdravý. A potom, kto by tam chcel ostať dlhšie, že ozaj je odborník a že mu to myslí, nech sa páči. Ale pod ním je to, čo kontrolujú. A to je úrad štátnej starostlivosti, ktorý má 4 podvetvia, Ústav pamäti národa, kde vlastne patria všetky policajné zložky a priebežná história sa píše o tom, čo sa tu deje. Nikto ich nemôže zastaviť. Čiže oni, keby aj odpočúvali, alebo všetko mali pod kontrolou, napíšu o každom do záznamu, do histórie pravdu. A teraz na druhej strane je súdnictvo, justícia, ktorá má na starosti médiá, že ako náhle tie médiá niečo zviditeľňa, čo nesúvisí s tým, čo je pravda, a oni si z toho chcú robiť len bulvár, odobrať licencie, vysoké pokuty, alebo trestné činy a väzba. A potom máš ešte dve základné zložky, a to je prezident republiky, ktorý môže byť a nemusí byť, lebo ten reprezentuje krajinu a ten hlavný orgán, že všetky ministerstva sa ruší, alebo to podlieha tej úrovni štátnej starostlivosti a tam sú vlastne všetky obecné úrady, krajské úrady, okresné úrady, niečo ako dneska sa vedie komunálna politika, komunálni poslanci, ale my nepotrebujeme komunálnu politiku, pretože každý jeden občan, ktorý by bol uvedomený, tak si všimne, že keď sa budú plniť potreby týchto ľudí, nepotrebuješ politické strany. Áno? Ale, aby si tie politické strany nepotreboval, musíš najprv ľuďom dať podmienky a ty si povedia, a na čo si ja budem financovať politickú stranu? Však štát mi dáva viac, ako nejaká mimovládna organizácia, politická strana, narozené stredisko pre ľudské práva, lebo však keď sa predpisy dodržiavajú, tak nepotrebuješ na to orgány. No lenže podľa toho, čo som čítal, že program udržateľného rozvoja alebo akčný plán, tam je to, že keď funguje korupcia, tak kde pôjdu tí ľudia pracovať, ktorí získajú tituly na základe známosti. My musíme im vytvoriť nejaké medzičlánky, nejaké štruktúry, kde budú sa hrať, že niečo robia, ale v skutočnosti nerobia nič. No ale to sú známi naši známi. Jako ich vyradím? Nie. Tam tak vzniknú ešte nejaké odbory, ako napríklad odbor nad dohľadom nad súdnictvom, ktorý nemá žiadne kompetencie. Takisto ako poslanec má žiadnu kompetenciu, lebo dneska, keď niekto sa prihlási, že je poslanec, tak si ľudia myslia, že to je nadávka, alebo on sám o sebe. Lebo všimni si, že osloviš poslanca, ktorý ide okolo teba, on sa furt niekde ponáhľa. Lebo sa robí, že telefonuje, že má nejaké jednanie, lebo chce byť dôležitý, ale nič pre občana nespraví. On sa riadi len nejakým vnútorným predpisom alebo nejakým naradením, ktoré má tá politická strana. A tento bordel sa dostal aj do zamestnania, že vlastne zamestnanci, ktorí sa držia zákonníkom práce, tak sú diskriminovaní tým, že tam existuje niečo ako vnútorný predpis alebo naradenie, ktoré je nad zákonníkom práce, no a to je porušenie ľudských práv a zákona a tí sa nikto nechce zamieňovať. Takže je to takýto univerzálny bordel. No a čo mám proti tomu robiť? Keby ľudia vedeli, že existuje nejaký blok na pravde, áno, volajte 112, alebo Anzema 1234, a vedia, že ma koľkokrát museli zablokovať, aby som nestiril tieto myšlienky na Facebook, tak by si už dávno zdieľali, stiahli prihlášku, lebo v tej prihláške je síce 11 bodov programu, je to podľa Machiavelliho vypracované, že keď sa chceš toho zla zbaviť, tak nie, tak jak sa rozprávalo pred Mečiarom alebo za Mečiarom, alebo pred Dorindom a vlád Dorindu, že keď chceme vybudovať demokraciu, musíme až dve generácie ľudí vychovať. Nie. My môžeme okamžite nastaviť taký spoločenský systém alebo takú novú spoločnosť, kde ľudia budú všetko mať, čo potrebujú, nebudú nikým ovládaní, môžu všetko, čo chcú robiť, ale musia rešpektovať určitý druh zákona. Takto niečo sa snaží Kotleba presadzovať na svojej billboardoch, ten tomu nerozumie, lebo on tam má na jednom billboarde, že chceme byť neutrálny štát. Nech sa povedať na Rakúsko, čo to znamená neutrálny štát. Ano? Alebo chceme byť so Slovanmi. No tak so Slovanmi to už je iná myšlienka, ale to si protirečí neutrálny štát a Slovania. Lebo Slovania mali državu a država je takáto. Chleba ma solou, tá privítam. Keď chceš, príde ku mne. Ale keď bude bordel v tejto krajine, kde my vládime robiť, tak to buď popravíme, alebo tam vykopneme. Áno? A toto je ten systém, ktorý som chcel, aby fungoval. A nechcem to volať systém, lebo naozaj Lojzo Bogrica na to jeduje, lebo on nechce systém. Ani ja nechcem systém. Ja chcem novú spoločnosť, chcem nový štát, chcem niečo, kde ľudia konečne pochopia, čo je štát. Áno? A je to o tom. Prihláška, ktorá je pre Úniu štátnej starostlivosti, je o tom, že prvý bod alebo taká poznámečka v tej prihláške je, že táto prihláška súčasne pôsobí ako akcia na doručiteľa. Akcia na doručiteľa znamená, že keď sa ti podarí vyhrať voľby minimálne 51%, pretože keď chceš občanom dať to, čo potrebujú, tak tí občania si musia všetci uvedomiť, že čo je pre nich prvoradé a čo je to cieľ, že my nechceme predsadzovať niečo, čo my sme si mysleli, ale my sme zoskupili a dali dohromady otázky ľudí, ktorých tu trápili ešte za socializmu. Áno? Čiže od toho 68. roku, keď sa tu snažili korporácie presadiť niečo, že chceli tých ľudí, ktorí prišli o majetky 58. roku, o 50. roku, keď im to vlastne po 48. znárodnili, sa naspäť vrátiť a prišli sem dedičia po Mečiarovej vláde a v reštitúciách si nejaký čurák, ktorý s prepáčením nič nedokázal vyštovať a robiť. Zdedil po svojom strikovi z Izraela tu na bytovku v Bratislave, kde si potom vysťahoval ľudí, na základe ktorého vznikla gorila, lebo aj mu sa malilo, že tí ľudia mu toľko platia a vyhovárali sa, že však ste mohli za sociálnu na to do 30 rokov našporiť. Áno, ale všetko toto je minulosť. My potrebujeme ľuďom ukázať niečo, čo chcú. A oni sa nemôžu báť prečo toho, čo chcú. Áno, jediné to je prijať tú zodpovednosť a to je podpíš prihlášku, kde chce byť člen, vol Úniu štátnej starostlivosti, daj jej súhlas, čiže jeden podpis dáš na to, že súhlasíš, že by tá starostlivosť vznikla, druhý, že chceš byť členom, tretí, že ju budeš voliť a ty na 101. deň, lebo celé to je o tom, že keď te voľby vyhráš 50%, nemusíš sa zlučovať so žiadnymi inými politickými stranami, lebo všetci sa zlučujem podľa toho, kto má koľko percent. A potom sa stretne aj, stane aj to, že tento je za toto, tento za toto. Ľudia týchto volili preto, ľudia týchto preto. A potom tieto politické strany, keď sa zlučia, podvedú ľudí, pretože tí ľudia mali svoj sen, preto tak volím, lebo ty toto máš. A keď sa tie strany zlučia, tak oni podvedú občanov, pretože ten občan si bral, ktorú politickú stranu volí. Ale keď budú voliť Uniu štátnej starostlivosti, dajú jej súhlas a pochopia, čo znamená akcia na doručiteľa, my chceme zmeniť a zároveň predbehnúť myšlienky Európskej únie, že jej dáme tú digitálnu menu. Zruší sa hotovosť finančná, lebo finančná hotovosť zapričinuje korupciu, lebo je nekontrolovateľná. Ale keď dáš digitálnu menu a keď si ľudia už navýkli na to, že dnes majú moderné mobily, ako ty máš tu napríklad, že zariadenia, že mobilom platím, všetko si kontrolujem, tak prečo potrebuješ hotovosť, keď môžeš platiť mobilom? Ano? Ale predstav si, že ako to začne. Začne to tak, že dostanú všetky ambasády príkaz, ale až po prvom dni, prvý deň sa musí v parlamente dať príkaz Guspanovi a tým ľuďom, ktorí tu na vlastne prostredníctvom Európskej únie riadia parlament a vládu, lebo to ľudia nevedia, že článok 7 odstavec 2 je vlastne to, že nikto parlamentný inštitút nevolí, ale parlamentný inštitút ostatní riadi. Lebo ty, keď sa tam dostaneš aj po voľbách ako posledne zvolený občanmi, tak medzi tými občanmi, tými poslancami sa zostavuje vláda a parlament, že si tam medzi svojou vyberú, kto bude kto. A ten, čo sa stane predseda parlamentu, dostane od Guspana taký papierik a tam je napísané, že ty si síce akože občanmi zvolený predseda parlamentu, ale ja budem tvoj nadradený, hoci v štruktúre som tvoj podradený. No, ja som tu z pozície Európskej únie a budem trvať a preto to zákony, ktoré chceme, aby ste schvalovali. Lenže zákony nepotrebujeme preto to schvalovať, keď ľudia nepotrebujú, lebo my potrebujeme tie zákony, čo ľudia chcú, aby boli pre nich. A preto jeden múdry človek povedal, že načo toľko zákonov, keď stačí Biblia. Keby sa ľudia Biblie držali, tak všetko funguje. No a jeden z tých problémov je to, že ak by teda toto ľudia pochopili, že čo to vlastne je, tá únia štátnej starostlivosti, lebo to je strašné vrta vláde niektorým politikom a nedokážu sa spájať ani spolupracovať, lebo je to práve o tom, že tie politické strany tak podvádzajú, že každý sa tu hrá, že zbiera podpisy, ale v skutočnosti si kúpi politickú stranu od niekoho, čo ho predtým založil, tým pádom tie podpisy zbierať nemusí, len doplniť štruktúru. Ani to nerobia. A figuruje, že má politickú stranu a ide do parlamentných volieb, ale nemá potrebný počet členov, tým porušuje zákon a pácha trestný čin a tým sa mu to nezabera. Čiže aj keby tu vznikol, neviem, aký vedľajší súd, ktorý dozerá nad súdnictvom, ktorý súd odsúdi politické strany, ktoré tu už dávno mali byť. Však by boli všetci okrem smerákov v base a smeráci sa spatria do basy dvoli k nemu. Čiže je to, tak jak som napísal ten článok cirný týždeň, že pol Slovenska znie v base, ale vybuduje sa tu spoločnosť, ktorá bude pyšná na to, že môže byť srdcom Európy a na najvyššej úrovni. Kedy si som dostal takú odpoveď zo Švajčiarska, že keď sa nám podarí tieto myšlienky presadiť, predbehneme Európsku úniu o 50 rokov. Ano? Ale ja nepotrebujem nikoho predbiehať, ja chcem, aby sa ľudia uvedomili a pochopili, čo vlastne chcete, čo potrebujete. Keď to tie ľudia budú chcieť, majú to tu jak na tanieri. Však nikto tu za 30 rokov žiadnu myšlienku o vízii alebo o tom, ako sa to dá postup zo dna na deň urobiť, neurobil. Ano? Kto napríklad vie, že keď vyhrám voľby, môžem už dať, keď mám tie percentá určené, tomu parlamentu, tomu inštitútu, príkaz, toto zmente, toto správte, toto tak nachystajte, za to máme prvú schôdzu a ľuďom ukážeme, že sme si schválili 11 bodov našom programu. Tým pádom celý svoj volebný program splníme, nie ako ostatné politické strany, ktoré nedokáže splniť svoj program za 4 roky. My ho splníme za jeden deň, lebo si ho schválime. A potom, čo myslíš, čo bude? Zavoláme si všetkých predstaviteľov ambasád, aby sme tým ľuďom dali najavo, ktoré zastupujú rôzne krajiny a ktoré boli vyhostené, aby sme ich naspäť zavolali, že môžete u nás byť, môžete takto za takýto podmienok fungovať, ale naši ľudia budú platení podľa toho, aké majú vzdelanie a nebudú sa tu zbytočne zodierať. Sme na to, aby tu boli moderné technológie, aby sa narobili, aby tu mali nejakú životnú úroveň. Ale človíčko, životná úroveň a dôstojný život musí byť niekde definované, čo to znamená, a nie sa len rovno slovíčkami. To znamená, že aj ten najposlednejší, ako dneska ľudia hovoria, že cigán, sa musí mať dobre. Ale vytvoriť podmienky, aby sa cigán hambil za to, že nechodí do práce, tu nikto nedokázal. A my ich máme. Nikoho nenútiť, ale dať mu do tela tú myšlienku, že sa ten človek sám hambí za to, že to nemôže, nevie a ho nechce. Áno? Čiže žiadne zákazy, ale taký druh myslenia a filozofie, ktorý človeka samého donúti. A kto chce viacej vedieť, nech si číta moje články. To je všetko, čo som chcel povedať.
Vypni
to, prosím ťa.
No už, vypínam, ako ja ti ďakujem proste za tvoje myšlienky proste. A dúfam, že...
Keď to budeš vedieť zúžitkovať, to je na tebe.
Ja to nepovedom zúžitkovať.
Toto je zaznamenané už v šiestých zborníkoch.
No. A to je to ako nás požitie.
Hej.
My sme ľudia proste. My vás hrabne radi. Proste ja tiež v Jurečkách, ktorý teraz akože sníma veci proste. Jureja, ktorý má otvorenú myseľ proste. Ktorý vám povedal nejaké myšlienky, akože... To je všetko proste. Je na vás, ako to súdite. Súdite, lebo nás súdite. Lebo sme kokoti. Pre vás sme kokoti, alebo zlí ľudia. Lebo máme nejaké, neviem, máme názory iné, ako by ste je počuť. No. Jure, ešte niečo povedz, ako na záver.
No čo ti poviem? Vulgarizmom sa dneska nedá nič dokázať a násilím sa nedá tiež nič dokázať. Jaký som ja býval aktivista, že? No. Ale ja som sa zameral na to, že treba byť na tej úrovni odbornosti, lebo odbornosť dokáže zlikvidovať aj to najväčšie zlo, ktoré tu je. Lebo tu nás sú ľudia, ktorí odbornosť dostali len vďaka známostiam, korupcii a peňazí. Ale kto tu prišiel a povedal, že tie peniaze, ktoré ľuďom sú, by naozaj dá. Áno? Durinda súbola dvojnásobné platy, nedokázal to. Mečiar zapredal krajinu tým, že sa spojil so zložkami tajných agentúr zo zahraničia a korporáciami a vrátil vlastne majetky ľuďom, ktoré prišli o to 48 rokov. Ale to je všetko tá špina, ktorá sa tu musí odstrániť. No a to sa dá. Len treba chcieť. Áno? Čo mám skončiť ako Janošik zavesený za rebro, aby o mne 200 rokov dozadu potom mal písali?
No. Jurko, všetci my niečo robíme. Ako, bohužiaľ proste, ja teraz na čo vysielam proste, ako prepáč, no proste, lebo ťa vážim proste a vážim ťa ako človeka, ktorý...
108 kg mám, keby si ma chcel odvážiť.
No nie, vážiť nebudím. To nepotrebujem.
No historicky sa to možno niekedy oplatí, vieš, že po 30 rokoch sa to niekto púšti a povie, tohoto popravili dvoji tomuto? A čo by celkom by hovoril, vieš. Lenže či už bude niekto na svete taký, čo bude rozmýšľať spôsobom, že by niečo vedel, že prečo to povedal. Chápeš to? To je ten problém. Daj mi toho čaju, prosím ťa, pekne, lebo mi isko v ústek, ak sa
ho povedal. Najmä čaj.
Toto už je hotové? To je citronový?
Tak aby chlapi vedeli, ale... Zasledujú, tak tu vidíte, citronový čajíček proste, hej, s kamarátom Jurajom Chlebíkom si tam jebneme, lebo aby ste vedeli, že Jurička je najebaný, akože už teraz nepôjde nikdy jebať proste a otravovať ľudí. Čo povedať komu? Nič. Všetko sme povedali proste. By si strátiť spasný názor.
Hej.
Proste tu je Juraj, Chlebík.
Bez občanov sa nič nedá. Občan je dneska aj titul. To znamená, že kto chce byť občan, tak si to musí zaslúžiť. Mm-hmm. To je o tom.
Takže...
Lebo darmo sa ľudia hrajú, že všetkým rozumejú, keď svoju nevedomosť chráňa tým, že radšej nevystrkovať hlavu. Hej, tak to je.
No.
Som sa chcel stretnúť s Bavolárom, s Martinom Daňom, s Ľudom Vaským, lebo mi ľudia písali, že prečo s teba to robí nespolupracujete. Áno. Lebo majú tí ľudia veľkú sledovanosť. Tak som ich každého oslovil. Ľudo Vašský mi akurát potvrdil priateľstvo na Facebooku, ale nič. Bavolár ten nereagoval a Martin na ňu napísal, nemám záujem. No ale ja som si vedomý prečo. Lebo Martin Daňo bol napadnutý Bavolárom. Bavolár on povedal, že to je Žido, bolševík alebo nejaký takýto slobodomurár. A preto možno, že sa nechce stretnúť. Ale keby sa títo všetci ľudia stretli, kto z nich má nejakú myšlienku o tom alebo nejaké riešenie, ako túto spoločnosť zmeniť tak, že tie svoje reči, ktoré každý z nich propaguje a robí, prinesú ľuďom užitok, lebo zatiaľ podľa tej sledovanosti viem akurát to, že môžem porovnať s takými ľuďmi, ako sú napríklad odborník na veci, čo sa týka zdravotníctva, ten doktor po taký fešák, ktoré vyoblieka, nebože, jak sa nevolá, Bukovský. Veľmi dobrú sledovanosť má, lenže všetci tie ľudia to robia, tie videá, aj show napríklad sa mi páči niekedy, kde ma na termíče robí, ale podľa mňa to robia, pretože oni sú ako youtuberi, že im stojí do peniaze. Áno. Lebo keby rozmýšľali spôsobom, že poďme naozaj niečo zmeniť a pomôcť ľuďom, tak by už dávno boli na stretnutí so mnou, ešte keď som ich vyzýval na stretnutie, že pri okrúhlom stole. A takisto sa mi nepáčilo, keď som sa stretol s Petrom Marčekom a som mu navrhol, teda, že by sme mohli spolupracovať, pretože tiež už bol v parlamente a mohol by čo to o tom vedieť, ale on asi nepochopil tú pozíciu, že keď bol poslancom parlamentu, čo to znamená. Lebo chcieť od ľudí, aby mu verili a nepriznať, ako to robí, nie je čestné, lebo to robí z titulu, že keď sa tam dostane, budem mať 4 roky príjem. To nie. Ja sa chystám teraz napísať článok o tom, ako každý poslanec dostane 96 mesiacov odstupne. Áno? Ale tí ľudia, keď ten článok prečítajú, zistia, že to nie sú poslanci tejto Národnej rady, tohto parlamentu. Ale to sú poslanci, ktorí by boli v Únii štátnej starostlivosti, pretože u nás máme v bode programu napísané, že človek by mal odkladať do dôchodku v 55. roku života, aby nebol zhumplovaný, zničený, degradovaný tým všetkým pracovným nasadením, ale aby si mohol ešte ten život užívať. Veď predsa od tej 55 do 75 ešte sa môže angažovať v tom, že bude v tom inštitúte ochrany ústavných práv, kde bude kontrolovať ten úrad štátnej starostlivosti, aby tie myšlienky, ktoré vytvoril, neodíšli bokom, aby to bol strážen. Áno? A takto je to nastavené, že on dostane vlastne tým, že ako 55-ročný povie poslanec, som rád, že ste ma zvolili občania za poslanca Národnej rady, ktorým je premenovali na úrad štátnej starostlivosti, ale keďže sa držíme programu, ktorý sme ľuďom navrhli, že sa odchádza do dôchodku 55, ja už mám 60, áno, alebo 63, tak ja sa tejto pozície stávam a budem dozerať na ten program, aby sa plnil inštitút ochrany ústavných práv a preto z tejto pozície odchádzam. Keď toto ten poslanec dokáže povedať a urobiť, dostane 96 mesiacov odstupné. Prečo 96 mesiacov? Lebo to sú 2x4 roky. Lebo my máme v programe napísané aj to, že poslanecov nemôže byť dlhšie ako maximálne 2 volebné obdobia. A keď si toto ten človek uvedomí, že to sú síce peniaze akože do luftu vyhodené. Áno, lenže ten človek bude chrániť to, čo je v tom programe a ten program hovorí jasne o tom, čo sa tam má v tých 11 bodoch dokázať. Áno? No a základ toho všetkoho je, že preto plánujeme urobiť teraz 30-dňovú konferenciu Inštitútu ochrany ústavných práv, kde vlastne na každý deň vybereme 5 ľudí na kandidátku, a ku každému tomu človeku vyberieme 2 náhradníkov. A chceme preto tých ľudí, lebo väčšinou ľudí, čo sa hlási, tak sú dôchodcovia, ale oni sa prihlásili až potom, keď som im vysvetlil, že to nevadí, že ste dôchodca. Áno, ale dôležité je, že sa nevyhovoráte na to, že ja som dôchodca, ja sa venujem už svojim vnúčatám, a pre nás to už není a povie, čo nás čaká a nepomôže nám už ani plakať, lebo toľko názorov, čo od ľudí píšu a chodia, sa nestíha čítať. Áno, to je tisícka mailov, ja keď to prečítam, mám unavené oči a padám unavom a zaspím o 8:30. ale keď sa prebudím, tak neviem, či je útorok alebo je streda. Lebo to je toľko mailov. Áno? A keď toto, čo prišlo, že som Matovič stal premiérom, Bože, keď som ich ja varoval ešte predtým, ako to bude fungovať v tých článkoch, a potom to prišlo, áno, tak tí ľudia začali tak písať, tak som im povedal, a čo vám v tom bráni? Však máte možnosť, prihláste sa, áno, máte prihlášku a uvidíte, že sa to dá. Na 101. deň dostane každý občan podľa toho bodu akcia na doručiteľa, odškodnenie za to, ako sa demokracii k vám správali. Dostali toto vyplatené. Prečo? Však je to všetko v tých článkoch napísané. Áno? Však my tu ponúkame prvotný kapitál 5 biliard. To je na každého občana miliarda po dobu 5 rokov. Prepočte. Ale nie, že každý občan dostane miliardu, ale každý rezort, nemocnica, škola, áno, lebo vzdelanie a zdravie, to je základ. Dostanú peniaze za to, aby mohli inštitúty fungovať. Potom obce, čo v tej obci potrebuješ, aby fungovalo? Na to som zvlášť napísal článok, že v každej obci sa vlastne musí snažiť ten starosta, ktorého si občania zvolia, že chceme, aby ste to robili. On zároveň, že je starostom, sa stáva poslancom Národnej rady, ktorá sa volá Úrad štátnej starostlivosti, čiže je to ako pobočka. Tí odburajú komunálni poslanci, ale on je dôležitá osoba, lebo keď chcete držať podľa toho, čo hovorí Kotleba, tie slovanské návyky, tak práve o tom to je. Ako Slovania fungovali? Fungovali formou rodových osád. Čo dedina, čo mesto? Niečo ako rodová osada. Áno, država musí byť v tom, že každá fabrika, každá manufaktúra, alebo čo tam vznikne, podlieha tej obci alebo tomu mestu, ktoré si tam tvorí vlastne zisk pre to mesto, ale štát to dotuje týmto spôsobom, že my vám peniaze za to dáme. Lebo kto to teraz robil, že tak chvíľ, keď vyprával a behal po Európskej únii a vybavoval prostriedky pre Európsku úniu alebo pre Slovensko, tak to dopadlo tak, že 20 rokov budete na Slovensku bez dotácií a vás vekeče zlikvidujú, áno, a zarábať budú korporácie a budú vám tu dovážať laboratórne vyrábanie potraviny. Jako kedy si mi Lojzo Bohvíc povedal, že nie je dôležité, aby ťa poznali, vieš, ale aby vedeli, že od koho ten rozum ide. Lebo sám ako vojenský analytik tvrdil, že jeden musí byť mozog, to je ten, čo všetko riadi, a druhý sú tí, čo to vykonávajú. Čiže nemôžeš byť stále v obraze a vo svetle.
Jasne.
Naposledy som toto všetko dokázal povedať pred Andrejom Baráckom, v jeho kaviarni oslavoval nejaké narodenie alebo niečo také a ponúkal nás to šenklickou perlou, tým vínom. Ale ja hocikedy aj v noci, keď sa to budím, ja budem stále to isto hovoriť. Ja to mám tu, áno? Lebo ide mi o to, aby sa ten národ mal dobre.
Dobre. No. Teraz keď si spomenul Andreja.
Hej.
Čo je s ním?
Ja si myslím, že asi je bláznici, lebo všetky ľudí, ktorí niečo dobré chcú spraviť, tak ich odstraňujú. Áno, aj my sa možno skončíme. Hej.
Máme už také nejaké
zabezpečenie. Hej, lebo je to v programe udržateľného rozvoja, že tá politika sa naozaj musí tak zmeniť, že tí, čo niečo vedia, musia ich odpinknúť a tí, čo sú proste jak bagáže, tak tých tam vyzdvihnú, za peniaze si ich kúpia, on sa bude hrať na to, že všetkým rozumie, áno, lenže všimni si. Ja keď som chodil na tie súdne pojednovačky, keď som videl toho Kvasňovského, 10 rokov odmenovaná advokátska kancelária za dobré výsledky, ale to, čo tam on prizvedol na tom súde, a ja právnik nie som, tak by som bol nakopal do zadku. Aby prehliadol dôležité fakty a za prachy dokázal vytvoriť falošné dokumenty o tom, že niekoho niekde prepustili a niekde nie. A v Prahe má pritom ešte pobočku kanceláriu. Áno. No, niekedy som na tom tak zle, že hovorím, bodaj by ten Vasky, čo ponúkal tie roxory, áno, bodaj by ti ľudia vedeli, kedy majú použiť. Hej, ale nie som na násilie. Hoci teda som niekedy napísal ten, to percento, zakláním tú jednotku a ja percento na...
Ty si, boli si dva ľudia, hej, ktorí ste napísali to percento. A teraz ideme naživo, ako prepáč, teraz ideme naživo. Ja hovorím proste všetko, to teraz tie ľudia sa...
Hej.
Vy ste boli dva ľudia, proste Jožko Klány a ty, ktorí ste to 1% naspravovali na parlament Slovenskej republiky.
Hej.
Ja som si dokázal...
Takže aký to malo význam? Predstav si napríklad takúto vec. V ten deň, keď sme tam išiel, ten parlament, prišiel na hydrotechnológiu Lenerovič Marian, alebo Milan?
Marian.
Marian, a on mi povedal, že tam bude mať v tej zasadačke nejaké stretnutie, niečo ako malo HZDS, nejaká pobočka svojej strany. Lenže on mi vtedy povedal, že jeho z vlastnej strany vylúčili a ešte o tom nevedel. Áno? Ale ja som mu dal materiály k tomu, ako môžu regionálne nemocnice vznikať na Slovensku, že na každý 2000 obyvateľov môže byť jedna regionálna nemocnica, kde bude ten základ o tom, aby tí ľudia nemuseli zbytočne z pracovného pomeru vynechávať a bude mať magnetickú rezonanciu. Nie CT-čko, ale magnetickú rezonanciu. Čo znamená, že táto magnetická rezonancia ty okamžite určí tvoju diagnózu, ty nemusíš cestovať cez celú Bratislavu alebo z dediny do dediny, cez prestupné dediny, ako to je napríklad v tých oblastiach, kde my pochádzame, ale okamžite lekár zistí, čo ti je, tým pádom nasadí liečenie a ty vynehávaš čo najmenej z práce a funguješ. Áno? Lebo ja nie som zastanca toho, aby napríklad polovičný invalid chodil do práce. Buď si úplný invalid a to som zastanca toho, aby to bol človek, ktorý je nevedomý, alebo nejako celé sa tak posunutý, že sa nemôže hýbať, lebo nemôžem sa na to pozerať, keď viem, že dneska sú také odborné technológie, že aj človek, ktorý ruky nemá a narodí sa bez nich, tak mu dokážu tie ruky nastaviť. Takže všetko sa dá, keď sa chce. To je moje heslo. Áno? Ale aby niekto zneužíval ľudí len pre peniaze, to sa mi nepáči.
Juraj, ja som ti vďačný, proste, vieš, teraz, akože ja vysiel naživo, proste.
Ja viem.
Ja, vieš, aj, proste, že ako, asi si to vedomý, aj, proste, a ty to chceš proste tým ľuďom dať.
No, že to je o ľuďoch, to není o mne.
Jasne. My sme tu teraz o mňa.
Oni si možno, že uvedomia tí ľudia až neskôr, že čo ich čaká, keď pochopia, čo som im povedal, lebo ľudia sú dneska tak zneužívaní. Áno? Oni majú čas si prečítať informácie o tom, čo ich čaká, lebo oni, ja napríklad, keď koľkokrát čakám na autobus alebo na trolejbus a niekde blízkosti nejakej školy, učiteľka si zavolá rodiča toho žiaka, ktorého chce akože pokarhať a matka príde a teraz povie tej matke, že viete, ja zo zákona som povinná činnosť vašeho syna nahlási na sociálnu poisťovňu. Lebo váš syn je, a teraz matka je skočí do rečia a povie, za školák, viem, chodí poza školu. Áno, chodí, chodí. Ale on má asistenta nového a on vykrikuje, že asistent ma núti, aby som toto a toto písal. Vieš? A teraz ten chlapec, chudák, stál, sedel pred školou na taške, a čakal, kým matka pre neho autom príde, lebo nie sú tie deti naučené samostatne chodiť domov. Áno, odvoz, dovoz, alebo keď idú na trolejbus, tak to už sú samostatnejšie. Ale čo je dôležité? Ako náhle povedala tá učiteľka to, čo tú učiteľku oprávňuje riešiť, že musím to nahlásiť sociálne poisťovni, matka sa na nohu hneď vyzúrila s tým, že sociálku to nezaujíma, táto riešiť nebude, mojou povinnosťou nie je vedieť, kde je môj syn. No to je hlúposť, áno? To je hlúposť, pretože matka alebo otec, rodičia, zodpovedajú za činnosť svojich detí do 15. roku života, keď dostane občiansky preukaz. A tým, že tento systém je tak nastavený, že rodičia nemajú čas na výchovu svojich detí, alebo kvôli tomu, že sa naháňajú, že všetci sú rozložení, alebo majú na hypotéky, domy, byty, áno? A teraz to dieťa, keď sa má od neho pokoj, dať mu mobil, hraj sa, tu máš PlayStation, hraj sa, áno, nemá účasť na výchovu. To je, tieto vlastnosti tie deti zdedia a tá spoločnosť je čím ďalej, tým otupenejší. To je celé to, čo som hovoril a to, čo stále tvrdím. Áno, že ľudia vlastne si do života berú 90% vlastnosti svojich rodičov. Keď som napísal o tom článok, že alternatívna predmanželská poradňa. Ale nikto v tom článku možno nepochopil, že čo je to alternatívna školská dochádzka alebo výučba. Až keď som bol v tom Maďarsku, keď nás tam zavolala tá televízia HUN, alebo nejaká tak sa volala, lenže ja som ich prekúkol, že oni nám vlastne chceli ponúknuť úplne niečo inšie, ako je pomoc pre Slovensko, lebo ja som im dal takú uštipačnú otázku, že počúvajte ma, lenže ja musím jednať na základe toho, že som na pôde Maďarskej republiky, otázkami Slovákov, ktorí vždycky vychádzajú z tej generácie tých svojich rodičov, že kedy si tu bola na Slovensku povinná maďarizácia. No, a potom aj boli 1000 rokov pod navládou Maďarov a bola to Rakúsko-Uhorská monarchia. A vy mi tu teraz tvrdíte, že chcete spojiť sever s juhom a to takým spôsobom, že Polsko, Slovensko a Maďarsko prepoja, aby západné krajiny mohli obchodovať s východnými krajinami prostredníctvom tohto spôsobu. A chceli vrátiť bývalý historický maďarský znak do vlajky svojej krajiny. No a 2 hodiny sme tam čakali, aj Jožko Klony tam tedy bol, kým príde nejaký človek z Anglicka i razom. A medzi tým nám ukazovali nejaké mapy. A ja v tých mapách som zbadal niečo, čo mi začalo vadiť. Áno? A predtým ma Lloyd Bogrich informoval o tom, čo je to svetovláda, ako to mám naplánované a čo sa tu chystá. A mi sa to celé ako takto vybavilo a hovorím si, počúvajte ma, a teraz chcete, aby sme sa všetci venovali namiesto modernizácie angličtinácii, akože všetci sa musíme učiť anglicky. Lebo reklamy už teraz cítiš, že niektoré sú anglické a potom bežia titulky. Áno? Že nie. Dobre, ale teraz mi odpovedzte, že keď chcete prepojiť Maďarsko, Slovensko a Polsko, prečo napríklad to je tak, že keď sa nemáme učiť anglicky a predtým bolo povinné sa učiť maďarsky, prečo toto, čo nám teraz ponúkate, je pre vás také dôležité, keď systém FARE, ktoré sa založil po 89. na Slovensku, Slovákov obišiel. Lebo tedy len Poliaci a Maďari sa spojili a založili tento systém na tú dotáciu tých občianskych združení, mimovládnych organizácií, ktorý vznikal, ale Slovensko ste vynechali. No lebo na Slovensku nebol nikto akože z takého toho šlachtického rodu. Áno? Ja hovorím, ale to je návrat do minulosti. Áno? Že vy chcete teda, tak jak hovorí ten program udržateľného rozvoja, ktorý je do roku 2030, nastoliť aristokraciu. A to už je palčivá otázka. Áno? To je presne to, že keď aj dnes by si položil Hegerovi, Ficovi, Mečerovi, hoci komu z týchto hajzlov, ktorí tam boli v politike za 30 rokov, otázku, že čo plánujú. Nikto ti na to nepovie odpoveď. Ale dôležitejšie je takéto niečo. Čo sa poza chrbát robí, to ti skôr našepká. Prečo sa opravovali garáže, priestory,
mosty,
hradu.
Mosty.
Hradu. Áno? A keď si predstavíš, že študuješ popri tom, čo sa deje na Slovensku, históriu Ameriky a hlavne tých indiánskych osád, áno? Tých rezervácií. Prečo sa niektorí ľudia, ktorí vedia presne pomenovať, čo tu je, aký bordel. Fico, najúspešnejší, najdokonalejší advokát alebo právnik, alebo ja by som ho nazval, lebo som sa bol pýtať na advokátskej komore a to je vlastne človek, ktorý študoval, to bolo niečo ako geniálne dieťa, chápeš? Prečo nepovie alebo Harabín to, že aké veci sa tu naozaj dejú a konajú? Áno, je to tým, že boli tak skorumpovaní, že to nemôžu prezradiť. Chápeš to? Lebo Harabín sám vie veľmi dobre, že čo sa tu udialo, lebo však Mečiar ho zavolal, aby išiel do pozície určitej, bez toho, že by ho tam ľudia tedy zvolili, a on to prijal. A potom hovoril, že prečo dokázal nastavať 3-4 funkcie. Áno? A toto od neho kopírovali tí, čo dneska majú 4-5 funkcií len dvojí peniazom, ale nie dvojí tomu ľuďom pomohli. To je ohromný bordel. Ale prečo tento národ slovenský rozmýšľa spôsobom takýmto, že ja sa ráno zobudím, áno, a to je ešte ten akože lepší príklad, áno, sú 3 hodiny, áno, pomilujem manželku, áno, ona o tom nevie, áno, a keď mi nachystá deti do škôlky a ich odvediem, áno, zistím, že som v práci. Áno. A čo robíte? No, ja v práci sedím. Lebo dneska je všetci napríklad tým, že tu je taký ten program toho, že všetci musíme mať vysoké školy. A tým, že máte všetci vysoké školy, tak prepáčenie robíte hovna. Áno? Ale ničomu sa nerozumejú. A teraz je prestal obdobie, že ja som bol na vojančine a v 89. roku som na vojne utrpel vážny úraz. V 90. roku mi samotný náčelník štábu deň pred svojou samovraždou povedal, že ja vás obdivujem, pán Chleby. Áno? Ale čo je sranda, že tí ľudia už vtedy vedeli, že to, čo tu príde, 40 rokov predtým chránili, ochranovali. No? A celý tento bordel si tí ľudia nevedia uvedomiť, lebo všetci žijú v niečom ako... Žijú v tom, že všetko sa to robí samé. Chápeš? A neexistuje nič o tom, že by sa robilo samé. Napríklad ja veľmi rád sledujem už tie videá, seriály alebo filmy niektorých skupín, organizácií alebo korporácií, ale len preto, aby som načerpal vedomosti z toho, že ako manipulujú verejnosť a občanov. No ale občania ako keby boli tak pasívni, ľahostajní, nevedomí, áno, že je to všetko jedno. A ja sa ani nečudujem, lebo predstav si takúto vec. Tvoj otec, áno, je napríklad majiteľom nejakej fabriky. Áno? Teba urobí šéfa, áno, lebo to sa všetko dá. Ale toto je spôsob západných korporácií, lenže ty ako šéf západnej korporácie, lebo tam to funguje ináč. Ty sa môžeš síce stať šéfom, ale tam on, ako tvoj otec, tým, že to riadil tú fabriku zahraničnú alebo korporáciu, tak on tá ešte takú mimoriadnú doložku, že keď budeš ty naprd, tak tá vedenie zbaví zodpovednosti a preberie to niekto úplne iný, ktorý nemá nič spoločného s rodinou. Lenže u nás to funguje zase ináč. U nás napríklad tí povedia, že počúvajte ma, my vám pošleme 3 milióny, keď poviete túto vec občanom. No a potom, keď to už poviete, tak v duchu si akože zátvorky myslia, už sme vás chytili. Áno, tak potom vás napríklad môžeme niekedy zničiť ako Lučanského. Áno, lebo síce ste nechceli spolupracovať, ale kto to vie? Áno, kto to vie? Veď my to zahráme tým, že vám pošleme peniaze na účet a nikto dokáže, že ste ich mali, pretože ste ich chceli, alebo ste ich nechceli. My nám ich poslali. Áno? Takže vždy existuje nejaká varianta, ako toho, čo niečo vie znemožniť. A na záver by som asi toto povedal. Igor Matovič mi slúbil, že keď bude premiér, že sa s ním stretnem. Ja tvrdím jednu vec. Ja sa raz stretnem s ľuďmi, ktorí na tom mieste, kde sa nachádza parlament, ma budú chcieť vidieť. Lebo samotný Machala, ktorý bol poradcom Andreja Danka, povedal, že Andrej Danko bol tak poverčivý, že si zavolal človeka, ktorý mu musel, akože väčší budúcnosť, alebo ho nejako oslobodil od tej negatívnej energie, lebo to je vlastne miesto popraviska, kde sa popravovali ľudia, ktorí boli pre spoločnosť zlí. No a ja veľce rád prídem na miesto, kde budú títo ľudia popravení. A poprava je 10. bod našeho programu, že sme za trest smrti. Ale keďže tento národ je kresťanský, a to minimálne 70%, a sme zastancami referenda, ktoré má význam, a nie je to, čo propaguje Harabín, Pellegrini a ostatní čuráci, tak celé to je o tom, že ľudia na Slovensku sú tak miermilovní, že aj tí, čo im 100 rokov ubližovali, tak im dokázali odpustiť, tak nikto možno, že neskončí trestom smrti, len otázne je, dávame ľuďom na výber, že buď skončíte spôsobom takým, že vás odsudí súd na trest smrti a občania povedia nie, áno, a keď občania povedia nie, tak budete na doživote aj s celými vašimi rodinami. A to je základ toho, čo chceme, aby sa za krátke obdobie napravil celý ten bordel histórie, lebo hovorím, Machiavelli jasne povedal, na čo trýzniť generácie, keď sa to dá urobiť za pár dní. Tak, to je všetko.
Takže mi priateľia, ja vám ďakujem.
Nemusíš mi vykať.
Ak ma počúvať.
Už keď to počuješ a vidíš a vieš, čo si natočil a zneužiješ to v prospech toho, že nie, si ma online natáčal,
tak online, ako
tak že, občania tam budú na rukách nosiť, alebo to popravia, lebo vieš, ako to je.
Vieš, ako Juraj. Mi to úplne jedno, akože.
Hej.
No, tak sme sa podielili.
Hej.
No, tak to.
Čo sa vám čaj, je to čaj. No. Ale dôležité je, že vieš, že poprava nie je len o tom pomstiť sa niekomu. Vieš? Lebo aj samotný Peter Staněk povedal, že pán Chlebík, viete, čo ja ruku do tento národ dohoza nedám, ale vy ste predurčení. Čo ty myslel? Áno? A teraz môžu ľudia uvažovať.
Pán Peter Staněk hovorí niečo? Má svoje konspiračné teórie a tak ďalej, proste, ale čaká. Čaká na národ. Národ si ty. Trebás.
Národ je viac ako dvaja ľudia. Áno. Ale pán Staněk, on prichádzal perfektnou myšlienkou pre národ a povedal, že prečo Európska únia chce okradať ľudí, veď prečo oni nemôžu dať to, čo majú ostatní, chápeš? Lebo ľudia napríklad prišli s tým, že tu bola taká móda privatizácia. Lenže bývali komunisti, oni neboli zlí. Oni mali podmienky na to vytvoriť komunizmus, lebo tu bol socializmus, tu nebol komunizmus, tu bol socializmus, ale popri tom, že tu nás zasahovali tie západné zložky a stále útočili na ten slovenský národ a na to občanstvo, tak sa tu vlastne vytvorila korupcia. A tá korupcia pošpinila samotnú myšlienku socializmu, ale pošpinila aj samotnú myšlienku komunizmu, lebo to je zatiaľ najvyššie stádium toho ľudského vzdelania, alebo toho učenia, alebo toho uplatnenia sa. Vieš? Ale problém bol v tomto. Prečo napríklad v 68 rokov sa udiali udalosti, ktoré niekto nazýva, že nad okupovali vojska Varšavské zmluvy? Prečo nikto nepochopí, že to bola zmluva, ktorá chránila náš štát pred západnými mocnostami? Lebo sme sa predsa rozdelili, že niekto bude socialistický a niekto bude kapitalistický. Veď v tom čase napríklad, keď sa to u nás dialo toto, sa v Taliansku dialo to, že jednotky CIA a agenti CIA sa dostávali do vlád a do politiky, aby zabránili socializmus vytvárať v týchto krajinách.
A chceli to tam?
Hej, ale pritom napríklad Taliansko za dobu socializmu bolo tak perfektne finančné hmotné, alebo ja by som to nazval produktívny štát, že voči našej korune malo niekoľko desaťročí stabilný kurz 0,22. Áno? Čiže to bol 100% spôsob kapitalizmu, lenže dneska ani slovičko kapitalizmu nemôžeš použiť, lebo tým, že tu sú chamtivci korporácie, tak nefunguje ani ten základný spôsob, čo to kapitalizmus je. Áno? Lebo jednotka kapitalizmu je, že kapitalista, keď chce zarobiť, musí myslieť na svojich zamestnancov.
A ja dokáže.
Že... No, keď ja mám tvoriť nejaké hodnoty, ktorých nič nemám, aby som prežil, musím mať podmienky a keď ich nemám, odídem, a keď nemám čo žiť, odídem, lebo mi to nevyhovuje. Ale mám všetko. Ale dôležité je toto, že ľudia nepochopili myšlenku socializmu, lebo boli zmagorení západnými mocnostiami a 89. rok už sám Jakeš priznal, že to bolo vlastne vytvorené len dvoje tomu, aby mohli opustiť tú myšlienku toho, čo budovali a pridať sa na stranu tých, čo ich utočili. A ešte popri tom vyšiel najavo aj také informácie, že vlastne samotné Nemecko od roku 1945 nemalo podpísanie mierového zmluvu, lebo bolo pod nadvládou Američanov, pretože ešte dokáza úplne bojna na celom svet je skončil, tá trvala do 2. septembra 1946, kým Japonsko a Veľká Británia ukončili tieto boje, tak vlastne tu nastal taký ten problém, že milión ľudí stalo na kilometri štvorcovom, aby ich utírali. Čiže Američani utírali tých nemeckých vojakov na jednom kilometri štvorcovom a nepodpísali mierovú dohodu, lebo im dali najavo, my vás budeme ovládať. A potom prišiel ten spôsob, že agenti CIA riadili európske krajiny, ktoré nechceli byť socializované, aby tam ten socializmus neprišiel.
Jure, ja som ťažný proste, že aj keď sme takto trošku, akože ja svoj osob musím povedať, že som najebaný.
Tak tu ľudia to nemusia vedieť, to by si nemusel do toho videa potom pustiť, že si najebaný, lebo vieš, jedno je takto. Oni tá berú, žerú ťa, vnímajú ťa. Ale myslíš si, že už dneska v tejto dobe niekto dokáže pochopiť, že pandémia zapričinila napríklad toto. Všetci chlastali po krčmách pivo. Ano? Prišla pandémia a všetci si kúpali domov alkohol. Ano? A dokáže občan pochopiť, ktorý chlastá predtým, než preťahne svoju manželku, alebo opačne, že chlastá preto, aby ju nemusel preťahnuť, lebo niektorí sa boja. A potom manželky hľadajú všetké dôvody na to, aby získali niečo inšie. Napríklad to bolo knihu. Vieš, toto je ten problém. No. Ľudia v dnešnej dobe, a teraz zober si, koho my sme ako ľudia, áno? Ja napríklad beriem do kategórie ľudí, občanov, ktorí zažili jeden systém plus tento. Čiže od roku 1905 do roku 1972 všetci sa môžu hlásiť, že chcú byť užitoční. Už len svojím podpisom a prihlásením sú užitoční, lebo nikto nedokázal spochybniť voľby. Ale predstav si, že by spochybnili voľby práve týmto. Všetci napíšu prihlášku do Únie štátnej starostlivosti. Nič nemusia robiť, že Matelko to využil, aj to jeden. Matelko je Matovič, áno? Že ja budem aj za toho, aj za toho, aj za toho. On za všetkých zaskakuje. Čiže prečo tam je taká šofránko, či jak sa volá? Áno? Prečo tam je napríklad ten, čo likvidoval mobily a donútil ľudí zrať červíkov, ten komik? Pročko? Áno? No lebo čím väčšie hovado, tým väčšia popularita. Tak to funguje. Ale jedna chyba je tu, že pamätá sa na to, že ty a ja vlastne vystúpili z občianskeho tribunálu a pritom to bola dobrá myšlenka na začiatku. Ale ľudia to možno ešte si nevšimli. Vieš? Lebo v občianskom tribunáli fungovali ľudia, ktorí tvrdili, že keď sa budeme podriadovať korporáciám, tak oni dokážu zabezpečiť zmenu. Ja viem, že kedysi traja ľudia odišli na tajné rokovanie na Zámocku. To je tá ulica hore na parlament. A tedy som sledoval týchto ľudí, lebo mi to niečo do hlavy, lebo to súvisí s tým, že prečo mi naručil ten Scholz s tým krchom to moje stretnutie s občanmi. A tam mi oni tedy povedali, že existujú organizácie, ktoré by nás mohli podporiť. Lenže dneska už viem, ako to fungovalo, lebo pamätáš sa, že mali sme takých aktivistov, ako je Martin Boženák, sa volal nejako. Peter a Martin. Dvaja aktivistov boli. Už ani meno neviem. Ale viem, že ma, ktorý má zoznámiť s Pčolinským. Tento Pčolinský sa predstav si dostal do toho parlamentu. Ano? Ale ja už keď som ho videl, som mu neveril a zase vyšlo najavo, že som mal pravdu. Prečo? Chápeš? Toto je to, že tí ľudia niektorí nevnímali tú situáciu, prečo áno, prečo nie. No a preto ja som zastanca toho, že každý občan by si mal uvedomiť, čo chce a čo nechce, že iba jedna cesta je správna, a to je tá, že preberme zodpovednosť. Zodpovednosti sa každý bojí. A viem prečo. Lebo napríklad v tejto pandémii pohondanej sa stalo to, že žena, matka, deti, má vnúčata. Ale deti ju nútia, daj sa očkovať, lebo ty nedovolíme sa stretnúť so svojimi vnúčatami. Áno? Lenže to je obrovský problém. Lebo my už vieme, že sme viditeľne volali kedysi video o tom, že jedna anglická alebo odka bola spisovateľka, napísala knihu, ktorá 8 rokov za to sedela, že toto príde a tá pravda sa ukázala, že mala pravdu. Že to nebolo len tak. A nám blokovali všetky články, všetky argumenty, ktoré sme poskytovali a teraz je tam tento problém. Jak to, že deti nútia svojich rodičov, choď sa očkovať. Áno? Prosím ťa pekne, však proti čomu, však to bolo počítačovo vytvorený vírus a už sa tu konajú veci, že odsúdia ešte aj samotného prezidenta alebo predsedu vlády Rakúska. Áno? A ty mi tu ideš nejaké takéto veci ponúkať. Skrátka, tu na ten systém donútil tú nevraživosť medzi deťmi a rodičmi. Tak vytni to už.
Chceme rozšířit volební právo.
Na všechny muže?
Aha, proboha ne. Prosazujeme uměřenou svobodu.
Uměřenou svobodu?
Přesně tak.
Určitě máte ty nejlepší úmysly, pane Foxie, ale já bych nedala svůj hlas, teda pokud bych ho měla, tak mlhavé vizi. Člověk je buď svobodný, nebo ne. Svoboda musí být absolutní. Nemůžete být uměřeně mrtvý, nebo uměřeně milovaný, nebo uměřeně svobodný. Vždy to musí být buď a nebo.
Strážný anieli, spolu z neba zleteli. Dvaja strážný anieli, ktorých v nebi nechceli. Pristrihli lietať nemá význam. A tak ľudia po zemi zranení a zmetení. Neviem, či mi rozumieš. Ja som aniel a ty tiež. Strážiť dobre aj zlé spolu zažiť. Chcem s tebou dýchať, smiať sa, plakať, na všetko mám chuť. Nech to nič už nezmení. Asi snívam, nechcem dlhšie čakať na nebo. Rozišli sa cestou domov. Nikých nevidel viac spolu. Odvtedy sa hľadajú. Po zemi sa tu. Chcem ťa strážiť. zažiť. Chcem s tebou dýchať, smiať sa, plakať, na všetko mám chuť. Nech to nič už nezmení. Asi snívam, nechcem dlhšie čakať na nebo. S tebou
SVCS, Studio CS, Soňa, Ludmila. Měníme systém, měníme postoj. Abychom se měli lépe, potřebujeme změnit životní postoje k sobě samému a následně i postoj ke všemu, co souvisí s naším každodenním životem. Většině přirozeně myslícím a cítícím lidem stávající GMS, globální mocenský systém, nevyhovuje. Návrat lidí ke zdravým rodinným vztahům a svému zdravému životnímu prostředí vede jedině v oddělení se od parazitujícího GMS a jejich nečistých manipulujících praktik na lidech. Rozpoznáváním svého životního účelu se člověk ve stávajícím čase a prostoru na planetě Zemi automaticky stává svobodnou, svéprávnou, suverénní a tvůrčí zdravou bytostí. V novém celostním kulturním společenství se člověk bezpodmínečně plně realizuje. Rozvíjí tak sebe samého, přináší hodnoty pro svoji rodinu a své bezprostřední kulturní společenství. Do nové zdravější skutečnosti se přemostí pouze lidé, kteří touží žít svůj život v pravdě. Jen ti, co s celostním přístupem rozpoznají svůj život v daném prostředí, mají možnost dojít do tvůrčí kulturní jednoty. Sami sobě si nepostačíme. Propojení s dalšími lidmi i s přízněnými entitami se můžeme ubírat bezpečně soběstačnosti své kulturního společenství, rodiny a zároveň své osobní holografické jednotky. Pouze volením svých osobních a celospolečenských kulturních potřeb se můžeme stát důstojnými, samostatnými a šťastnými lidmi. Zdravě a šťastně bude žít pouze kulturní společenství v osobitém životním bezpečném kruhu. V synchronickém propojení se s ostatními lidmi a světelnými entitami máme šanci na osobní a celospolečenský vzestup na mnoha úrovních našeho lidského života. Pravda nás osvobodí. Ti, co celou bytostí touží po pravdě a usilují každým dnem o poznání sebe samého, mají velkou šanci na osvobození se z otroctví a probuzení se do skutečnosti. Každý člověk má nárok na pravdivé informace a bezpečnou cestu domů. Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.